Sedmiletá válka, část šestá. V minulých částech líčení průběhu největšího světového konfliktu 18. století, které je po právu označované historiky jako nultá světová válka, jsem se zmiňoval o bojích ve střední Evropě, v Severní Americe i v Ázii, konkrétně na subindickém kontinentu. Jenomže ona sedmiletá válka probíhala i v západní části Evropy, a tak se na některou z těchto bitev na západě našeho kontinentu podívejme. A pak se opět vrátím k líčení průběhu těchto válečných let, která přinesla lidem mnoho útrap a strádání, kdy byli mladí mužové násilím odvedeni do vojska a poslány na ohromná jatka. Jednou z takových bitev byla bitva u Hazenbecku 26. července roku 1757. Střety se v ní vojska Francie se spojeneckými vojsky, složenými z armád Hanoverského království, Velké Británie, Hesenska-Kaselska, což byl malý německý státeček, který existoval od roku 1567 do roku 1866, kdy byly malé německé státečky spojeny do jediného velkého státu. Dále byla ve spojeneckém vojsku armáda Brunšvicko-Lindberska, což bylo malé kurfiřství, které zaniklo roku 1814, kdy bylo povýšeno na malé království, a to zaniklo opět spojením německých zemiček v jeden stát. V čele těchto spojeneckých armád stál anglický vévoda z Cumberlandu a spojenecká armáda čítala 30 000 pěšáků a 5 000 jízdní. Na straně Francie, tedy protivníka, stál v čele této armády vévoda d'Estrées a maršál Soubise. Francie disponovala armádou o 50 000 pěšáků a 10 000 jezdců. Jinak ještě zajímavost. Jmenovaný vévoda z Cumberlandu byl synem anglického krále Jiřího II., a zřejmě nebyl příliš nadán vojenským uměním. O bitvě samotné nemáme podrobnější popis. Pouze to, že zvítězilo francouzské vojsko, což vedlo k porážce Hanoverského království a rozpadu tzv. Personální unie s Velkou Británií. Spojenecká armáda měla po této prohrané bitvě 311 mrtvých a 900 zraněných vojáků, vítězná Francie pak 1000 mrtvých a 1300 zraněných, což zcela jasně vypovídá o tom, že francouzské vojsko v této bitvě zvítězilo pouze díky své velké převaze a vítězství bylo vykoupeno mnohem větším počtem ztrát. A jelikož se stále ještě nacházíme v roce 1757, tedy v druhém roce sedmileté války, nemohu pominout další bitvu. Tentokrát se jedná o bitvu u Rosbachu, která se konala 5. listopadu téhož roku, což byla vesnice nacházející se v saském kurfiřství, které prakticky Prusové okupovali. V této bitvě opět prokázal pruský král Fridrich II. Veliký své skvělé vojevůcovské schopnosti, které z něj skutečně činili jednoho z nejlepších vojevůdců své doby v Evropě. V této bitvě totiž skvěle využil momentu překvapení a zcela zaskočil nepřátelské vojsko a umným a rychlým manevrováním nakonec porazil mnohem silnější armádu francouzsko-rakouskou. V čele pruské armády v této bitvě stál král sám a neměl k ruce žádného dalšího maršála či generála, takže úspěch si mohl přičíst pouze on. Měl k dispozici 22 000 mužů a 79 děl. Proti němu stála spojená armáda Francie a Rakouska se dvěma veliteli a to byla možná příčina porážky. Na rakouské straně velel Josef Sasko Hildburghausenský a na francouzské straně to byl Charles de Rohan a kníže Suboji. Toto spojené vojsko mělo téměř dvojnásobnou převahu nad Prusy. Čítalo 42 000 mužů, ale mělo méně děl, jenom 45. A i tento fakt možná bitvu ovlivnil. Král Friedrich měl také mnohem menší ztráty, pouze 169 mrtvých a 379 zraněných vojáků, zatímco spojenecké vojsko utrpilo doslova masakr. 5 000 mrtvých a nespočítaný počet raněných, ale také přes 5 000 zajatých vojáků. Fridrichova armáda ustupovala před mnohem početnější armádou spojencům, kteří se mu snažili bitvu vnutit. A právě 5. listopadu se jim rychlými pochody podařilo přehradit Fridrichovi cestu, takže nebylo kam uhnout. A nyní se spojencům naskytla příležitost a rozhodli se zaútočit. Oba velitelé spojenecké armády věřili, že pruskou armádu porazí a doufali, že to bude konec bojovného krále a tím i celé války. Aby pruská armáda nemohla uhnout do stran, pochodovala část spojenecké armády, tedy francouzsko-rakouské, souběžně s oddíly Prusů. Musela však být kvůli podmínkám tato jejich linie jen velice úzká a roztažená do velké délky. Fridrich II. Zajel se svým štábem těsně k této nepřátelské pochodující linii a viděl, jak jsou nepřátelské oddíly roztažené. A v tu chvíli se rozhodl pro protiútok. Kvůli tomu přeorganizoval své jednotky a šikoval je do bojové formace. Spojeneští velitelé samozřejmě tento pohyb pruské armády viděli, ale domnívali se, že se jedná o klamný, úmyslný manévr, aby se přeskupilo i spojenecké vojsko a hlavní část pruské armády by tak mohla uniknout z počínajícího obklíčení. Proto svou strategii nezměnili a i nadále svírali jejich roztažené jednotky linie pruských oddílů. Fridrich II. Nyní využil své skvělého strategického umění. Poslal část své armády pokusem vpřed, kde zaujali tyto oddíly plnou bojovou pohotovost a stejně tak uvedl do bojové pohotovosti pochodující oddíly, aby si nepřátelé mysleli, že chce uniknout. A spojeneští velitelé mu na tento plán skočili. Francouzsko-rakouské jednotky museli zrychlit podle rozkazu, tím ale mezi nimi vznikl velký zmatek, neboť poslům nějakou dobu trvalo, nežli do velké délky roztažené oddíly objeli a rozkaz jejich velitelům mohli vyřídit. A tak se stalo, že čelní oddíly zrychlili pochod, zadní nikoliv a vznikl ohromný zmatek, přičemž pochodující jednotky naprosto netušili, že pochodují vstříc své vlastní zkáze. Fridrich navíc nechal své jezdectvo ukrýt se na blízký kopec a když k němu spojenecké oddíly dorazili a pustili se do nich, bylo to pro spojence naprostým překvapením. Oni o nich nevěděli, nepočítali s tím jezdectvem, takže se ani nezmohli na odpor. A druhý fakt. Právě na tento kopec dal Fridrich umístit své dělostřelectvo, které v době útoku jezdectva na čelní oddíly zahájilo zničující palbu na oddíly v pozadí linie a zcela je decimovalo přesnou a rychlou palbou. Spojeneští velitelé se sice snažili své voje sformovat do bojové linie, ale tím jenom zvýšili zmatek. Měli dát okamžitě rozkaz k rychlému ústupu z této připravené pasti. Neučinili tak. A v době, kdy zmatení vojáci, kteří měli protichůdné rozkazy, jeden zněl urychlit pochod a následoval druhý, který zase zněl, aby se pochod zastavil a jednotky se sformovaly k boji, čímž v řadách spojenců vznikl obrovský zmatek. Nikdo vlastně přesně nevěděl, co má dělat. A v tuto chvíli se na zmatené spojenecké vojáky vyřítila naprosto připravená pruská pěchota. Smrdící útok. Bránili se jen malé ostrůvky. Většina spojeneckých vojáků prchala zpátky, narážela na další jednotky, které kosila kanonáda, takže se zmatek ještě znásobil. Situace pro mnohem silnější, ale neschopně vedenou armádu se tak stala neřešitelnou. Během hodiny a půl byla francouzsko-rakouská armáda zcela rozprášena s velkým množstvím ztrát. Po bitvě Fridrich opět svou armádu sformoval a nerušeně z připravované spojenecké pasti unikl. Opět se ukázalo, že i méně početná armáda, pokud má dobré velení, může porazit početnějšího nepřítele, jestliže ten má velitele pod psa. A nyní se vrátím ve svém líčení této veliké války zpátky do střední Evropy. Tam se totiž také děly věci. Když jsem říkal, že mizernému vojevůdci Karlu Lotrinskému se podařilo oblehnout a dobít jedno z klíčových pruských měst, Vratislav. Zcela ji oblehl s velkou přesilou dne 22. listopadu 1757 a po těžké řeži město 25. listopadu kapitulovalo. Rakušané při dobývání Vratislavy ztratili 5802 mužů a Prusové 6200 mužů. Takže z toho je vidět, že to byl ale pořádný masakr. Poté se Fridrich II. Veliký rozhodl doplnit své vojsko na počet 35 tisíc mužů a rychlými pochody vyrazil proti Rakušanům, které porazil v bitvě u Leutenu, kde opět Karel Lotrinský nehodlal poslechnout rady zkušeného maršála Dauna a samozřejmě bitvu prohrál. Rakušané měli v této bitvě u Leutenu ohromné ztráty. 10 tisíc mužů bylo zabito, mnohem více zraněno a dokonce celá jedna část armády napochodovala mezi pruské jednotky a celá padla do zajetí. Jednalo se o 12 tisíc mužů. Něco neuvěřitelného. I hned po tomto vítězství Fridrich II. Připochodoval k Vratislavi, město oblehl a dne 20. prosince město zase kapitulovalo a dostalo se tak zpátky do vlastnictví Pruska. Jenomže ani tehdy se Fridrich II. Nezastavil a ještě do konce roku dobil zpátky i pevnost Lehnice. Teprve nyní, strašlivě otřesená a v podstatě šílená zlostí a vztekem, zbavila svého oblíbeného Karla Lotrinského Marie Terezie vrchního velení a konečně jim pověřila maršála Dauna. Konečně. A nyní se podívám na frontu a na stát zapojený v této válce, o kterým jsem zatím nehovořil. Podívám se na prusko-švédskou frontu. Švédové totiž chtěli v rámci této války získat zpět území, které dříve ztratili, a ještě nějaké navíc, především z Pruska. Takže ho chtěli získat. A tak se přidali na stranu protivníků tohoto pruského království. Postavili armádu, do jejího čela postavili generála Lantinghausena a na jaře roku 1757 vpadli do Pomořanska. V několika střetech se snažili zatlačit pruskou armádu hlouběji do vnitrozemí, ale nedařilo se jim to. Dokonce utrpěli několik porážek v menších bitvách, o kterých nemá smysl podrobněji hovořit. Proto byl vrchní velitel odvolán a na jeho místo byl jmenován v říjnu téhož roku, tedy 1757, maršál Ungern Sternberg. Tomu se naskytla víceméně náhodou, nikoliv jeho zásluhou, možnost se spojit s postupující francouzskou armádou. Ale ani on nebyl žádný lumen, nepodařilo se mu s ní navázat kontakt. Prostě jí se svou švédskou armádou nedokázal dohonit. Tak ona byla, ta švédská armáda, v naprosto dezolátním stavu. Bojechtivost vojáků nebyla žádná, disciplína se každým dnem zhoršovala a množily se i případy dezerce. Švédům se prostě válčit nechtělo. Nevěděli, proč a za koho by měli umírat. A tak se generál rozhodl koncem listopadu stáhnout armádu za řeku Pín, kde byl vybudován zimní opevněný švédský tábor. Ale Prusové je v klidu nenechali ani v zimě. Postupovali po zamrzlých řekách a jezerech a dokonale Švédy překvapili v jejich pevnosti Volin, kterou téměř schodu dobili. Švédové se stáhli ke Stralsundu a Rujáně. Byl odvolán i další neschopný maršál Ungern Sternberg, protože ani on nedokázal zmobilizovat špatnou morálku armády a do čela byl postaven švédský říšský rada Gustav Frederik hrabě von Rosen. Ale byl to taky neumětel. Aby Prusové po zamrzlé proše nemohli se dostat na Rujánu, kde byl ležením, nechal vojáky tento hrabě von Rosen ve strašlivém mrazu prosekávat v ledu široké kanály a udržovat je bez ledu, aby se k ním Prusové nedostali. Tehdy byly mrazy kolem 40 stupňů. Pod nulou samozřejmě. Při této práci mu onemocněla celá třetina armády. Na jaře, to už let roztál, se armáda přeplavila po lodích na pevninu a opět se snažila porazit pruské místní posádky, malé poměrně, a opět bez jakéhokoliv úspěchu. A tak to šlo pořád až do konce sedmileté války. Švédové se vždycky na jaře neúspěšně pokoušeli o ofenzívu, na zimu se stáhli na své území. Zkrátka odsud Fridrichu II. Velikému nebezpečí opravdu nehrozí. A ve svém líčení jsem se dostal do roku 1758. A i v tomto roce řádila sedmiletá válka na našem území. Ještě v minulém roce, tedy o rok předtím, se snažil pruský král Fridrich II. Veliký vyjednat mír s Marií Terezií. Nešlo mu ani tak o to, aby se vztahy mezi Rakouskou říší a Pruskem narovnaly, ale aby nemusel válčit na dvou a dokonce na třech frontách současně. Na západě Evropy proti němu bojovala především Británie, na východě se do války proti Prusku zapojilo i Rusko a ve střední Evropě bylo hlavní ohnisko válečné vřavy sedmileté války právě s Rakouskem. Marie Terezie však návrhy Fridricha II. Opakovaně odmítala. Proto se rozhodl, že bude dále pokračovat v ofenzivním pojetí války a plánoval zasadit Rakousku rozhodující úder vpádem na Moravu. Aby zmátl protivníka, rozmístil jádro své armády v prostoru Landshut Friedland, čím se snažil vyvolat dojem, že opět hodlá útočit na Čech. O svém strategickém plánu napsal Fridrich II. V dopisu svému bratru Heinrichovi. Tento dopis se zachoval a tak z něho hlavní strategický plán ocituji doslova tak, jak psal král Fridrich II. Veliký. Cituji. Dobudu ve vší tichosti Svídnici a zanechám 1500 mužů k ochraně pohoří. V případě, že budou chtít nepřátelské sbory pochodovat do Lužice, může se tento odřad postavit na odpor. Poté přenesu válku na Moravu. Potáhnu přímou cestou na Olomouc a tak se bude muset nepřítel přesunout k její obraně. Potom dojde k bitvě v terénu, který si bude moci vybrat. Jestliže jej porazím, jak lze doufat, pak oblehnu Olomouc. Potom musí nepřítel, aby ochránil Vídeň, stáhnout všechny své síly tím směrem. Po dobití Olomouce bude moci tvoje armáda obsadit Prahu a udržet Čechy v klidu. Tak s takovým plánem vstoupil Fridrich II. Do roku 1758 a jednal přesně podle tohoto svého plánu. Dne 18. dubna dobila pruská armáda Svídnici, jejíž pád byl důležitým předpokladem pro zdárný vývoj celého připravovaného tažení a hned koncem dubna překročilo 55 tisíc mužů pod velením samotného pruského krále moravské hranice. Armáda se rozdělila a její část pod velením maršála Kajta oblehla Olomouc, jejíž pád měl Prusům otevřít volnou cestu k přímému úderu na Vídeň a k obsazení celých Čech. A my se teď společně na obléhání Olomouce podíváme podrobněji. Toto obléhání započalo 4. května a skončilo 2. července roku 1758. Původně se Fridrich II. Domníval, že s dobytím města nebude mít velké problémy, ale jeho maršál Kajt byl naprosto překvapen novým, velmi silným opevněním, ale i statečným odporem obránců. Maršál Kajt pak napsal králi dopis, ve kterém Olomouc označil jako o velmi silnou pevnost. Měl k dobití Olomouce obléhací sbor o síle pouhých 8 tisíc mužů. Obránců bylo o něco více, 8,5 tisíc mužů a velel jim Ernst Dietrich, baron maršál von Burgholzhausen, kterému pomáhal Claudius Hyacinth, svobodný pán Breton. Obránci měli k dispozici i hodně děl, bylo jich 324, na pečlivě vybudovaných pozicích. Kolik děl měl maršál Kajt, známo není. Olomouc se na obléhání pečlivě připravila. Hradby byly zpevněny a byly na nich všechna děla. Před polí pevnosti bylo zatopeno vodou z řeky Moravy. Většina obyvatel města byla ještě před příchodem Prusů vyvedena ven z města a ukryta v okolních vsích. Oni byli spíš ty vsi ve větší vzdálenosti od Olomouce, protože se většinou jednalo o ženy, děti, studenty, duchovní a služebnictvo. Bylo to proto, aby v podstatě obráncům nevyjídali potravu. Stovky dělníků pracovali dnem i nocí na zesílení hradeb a dokonce šli velitelé pevnosti tak daleko, že vyčlenili 300 mužů z posádky, kteří scháněli a vodili do pevnosti všechen dobytek, který u vesničanů v okolí našlo, seno a krmivo pro dobytek, ale také velké zásoby obilí. vodu měli vlastní. Byla zavedena v městě tuhá kázeň. Na náměstí dal velitel maršál postavit pranýř k trestání lichvářů a překupníků. A před městskou policejní stanicí byla dokonce postavena šibenice pro okamžité trestání zrádců. Obléhání v podstatě nepřineslo žádné velké bitvy. Obránci decimovali obléhající armádu přesnou dělostřelbou a všechny pokusy o frontální útoky byly odraženy. Nakonec Prusové, aniž by jakkoliv uspěli, od Olomouce odtáhli. Obránci měli jen 189 mrtvých. Jaké ztráty měli Prusové, se neví, ale jistě byly mnohonásobně vyšší. Navíc, vzhledem k malému počtu obléhajících, se po celou dobu obléhání nepodařilo Olomouc hermeticky uzavřít, takže se neustále město mohlo zásobovat otevřenými stezkami, které Prusové nebyli schopni uzamknout a hlavně proti výpadům ubránit. A proč bylo u Olomouce tak málo mužů, když nakonec celkový stav pruské armády čítal až 166 tisíc mužů? Z jednoduchého důvodu. Maršál Daun, který konečně vystřídal neschopného Karla Lotrinského, dával dohromady také ohromnou armádu. A Friedrich se obával při eventuálním oslabení svých hlavních sil nenadálého přepadu a likvidace své armády. Jenomže Daun nijak nepospíchal, dával přednost opravdu kvalitnímu výcviku své armády před zbrklým útokem. A tak začal postupovat k Olomouci už perfektně vyzbrojenou a vycvičenou armádou až v polovině června. A ještě jedna velmi důležitá okolnost přispěla k tomu, že se Olomouc ubránila. Oni totiž ti pruští obyvatelé, obléhatelé, moc aktivity nevyvíjeli. Za prvé jim nebyl vyprácen žolt. Za druhé nebylo v okolí již co drancovat, a tak čekali jak na smilování boží na zásobovací transporty s proviantem, penězi, ale i s poměrně významnou posilou. I když na druhé straně na tom nebyli ani příliš dobře obránci. Prusové totiž po dobu obléhání prostříleli v hradbách dvě průrvy, které obránci jen horko těžko zatarasili vylámanými kameny, jinak by Prusové vtrhli do města. Ale pravdou také je, že se jim do toho zase až tak moc nechtělo. Transportní vozy se soustřeďovaly ve Slezské Nise a byl to opravdu velký tenhle transport. Řekněme si o něm víc, protože to byl jeden z hlavních aspektů výsledku tohoto tažení. Tento zásobovací konvoj měl přes 4000 vozů, které chránilo 10 873 vojáků, tedy o dost víc, nežli bylo vojáků obléhajících Olomouc. A právě tito vojáci měli být posilou obléhatelů. Rakouská strana v tuto dobu nic nepodnikala, tedy mám na mysli válečné akce. Jedinou výjimkou byli husaři a panduři, kteří přepadávali všechny zásobovací konvoje, ty menší. Tato kolona, ohromná byla, to již víme, byla poprvé napadena oddíly generála Laudona u Guntramovic, ale zcela rozprášená ta kolona byla až 30. června v bitvě u Domašova. A my se na tuto bitvu opět podíváme. Ale ještě předtím se musím zmínit o jednom z nejlepších rakouských vojevůdců v této době, o generálu, který se dostal i do českých lidových písniček. Zmíním se o generálu Laudonovi. Ernst Gideon von Laudon se narodil 13. února 1717 v Tucenu, což bylo v té době město ve švédském Lotyšsku, a zemřel pak ve věku 73 let 14. července 1790 v Novém Jičíně. Nebudu se nyní o tomto skvělém generálovi ze široka zmiňovat, i když by si to ještě zasloužil, takže to vezmu hopem, ale v příští části se o něm budeme povídat trošku víc. Jako mladý důstojník se vyznamenal již v bojích proti Osmanům a sloužil pod skvělým vojevůdcem a jedním z nejlepších vojevůdců světa, Evženem Savojským, od kterého se mnohé naučil. Později se stal velitelem a jedním z nejlepších vojevůdců ve válce proti Prusům a později i proti Turkům. S jeho jménem je nejen spojena naše lidovka generál Laudon jede skrz vesnici, má bílou čepici, ale i německá, no řekněme, nadávka. A ta zní, ta nadávka, a používá se dodnes. Himmel Laudon. V překladu to znamená nebesa Laudon. Toto totiž volali vyděšení Prusové, kdykoliv se proti ním vyřídili Laudonovi vojáci. Ti byli známi svou nesmiřitelností a statečností, jinak by se totiž se svým velitelem by s ním nevydrželi. Generál Laudon byl vítězem mnoha bitev a na některé z nich se určitě dostane. Ale nyní se dostávám k bitvě u Domošova, kde velel právě generál Laudon. A znova říkám, příští části se k němu vrátím trošku podrobněji, protože tento generál si to opravdu zaslouží, abychom si o něm řekli trochu víc. Tato bitva, tedy bitva u Domašova, se strhla 30. června roku 1758. Pruské ohromné koloně velel generál Hans Joachim von Zieten. Hans Joachim von Zieten. Laudon měl k dispozici 12 000 mužů a proti ním stálo 30 000 mužů. Ale nikoli všichni byli vojáky. Do tohoto počtu jsou započítáni i voskové, i když i ti byli ozbrojeni a trošičku vycvičeni. Musím říct si několik slov i o tomto ohromném konvoji. Friedrich II. Se obával a měl pravdu. Dělo se totiž to, že by menší konvoje byly přepadávány a vydrancovány. Několikrát to zkoušeli Prusové s menšími, rychlejšími konvoji a chtěli to utajit, ale Laudon moc dobře znal okolí a hlídal každou stezku. Vždycky je napadl a ty malé konvoje rozprášil, no samozřejmě ty zásoby si sebral. Friedrich II. Poznal, že malé konvoje jsou snadnou kořistí Rakošanům. A proto přistoupil k ohromnému a velmi silně chráněnému konvoji. Riskl to, i když věděl, že pokud by Rakušané zaútočili na konvoj velkou silou a početnou armádou, byla by to pro Prusy prakticky neodčinitelná ztráta. I když nařídil, aby konvoj chránila celá menší armáda, nepočítal s tím, že se více než 4 000 vozů po cestách natáhne do délky převyšující 40 kilometrů. S tím nepočítal. A takto dlouhou kolonu vozů prostě nelze s necelými 11 000 vojáků uhlídat. Prusové se snažili udržet kolonu v tajnosti, ale tak velikou kolonu prostě utajit nelze. Rakušané a především generál Laudon o koloně věděli hned, jakmile z Nisy vyrazila. Nejdůležitější částí obrany kolony bylo jezdectvo. To mělo 1341 mužů, kteří neustále popojížděli podél kolony. Zbytek ostrahy tvořilo 8 pěších praporů, ovšem ty byly tvořeny většinou z nováčků anebo z vyléčených veteránů, ze zranění samozřejmě vyléčených. Jakmile se o této gigantické zásobovací koloně dozvěděl maršál Daun, i hned rozhodl, že musí být zničena. A koho by tím úkolem měl pověřit? No toho nejlepšího, kterého měl k dispozici. Tak pověřil právě Ernsta Gideona von Laudona, k němuž byl nominován jako kruce Josef von Žižkovič. Tak. Generál Laudon zásluhou skvělého průzkumu znal trasu konvoje a proto s vojáky na Prusy čekal u malé vesnice Guntramovice na severu Moravy. Měl mu pomoci i Žižkovič se svým oddílem, jenomže ten se ztratil s vojskem v hlubokých lesích, zabloudil a mohl na domluvené místo posléze dorazit až za 2 dny. A to byl pro Laudona problém, protože jeho 4 pěší prapory, jeden dragounský a jeden husarský pluk, dělostřelecká baterie a oddíl chorvatských hraničářů byly tvořeny jenom 6 000 muži. A to přece jenom bylo na tak silnou ochranu toho konvoje docela málo. A přesto se napadl konvoj napadnout, protože Olomouc byla blízko a pokud by konvoj s posilou před obležené město dorazil, městská pevnost by se již zcela určitě neubránila a padla by. A navíc Laudon od průzkumníku věděl, že pruskému konvoji spěchá vstříc další posila, a to 20 000 mužů pod velením generála Hanse Joachima von Zietena. A to už byla příliš velká porce nepřátel. Laudon musel konat rychle. A právě u této vesnice došlo k prvnímu střetu mezi vojskem generála Laudona a pruským konvojem a jeho ochranou. Pruský konvoj dorazil 28. června brzy ráno. Připravení Rakušané zahájili dělostřeleckou palbu na přední vozy, ale celý jeden pruský prapor se vrhl vpřed aby zjistil sílu nepřítele a popřípadě se s ním vypořádal. A to Prusové uměli. Jenže útok pěšáků byl rozprášen naprosto přesnou palbou dělostřelců, kteří se na ně připravovali předem a trénovali to. Ale ani Prusové nebyli žádné ořezávátka. Okamžitě po napadení nasměrovali svá děla, zaměřili a naládovali a hned po prvních salvách rakouských kanónů palbu opětovali a právě na dělostřelecké baterie Laudona. Velice rychle dorazili další pruské oddíly a několikrát prudce zaútočili na rakouské pozice, ale byli vždycky odraženi. Útoky prokládané dělostřelbou z obou stran se střídali na obou stranách a během bojů přicházely pruské jednotky ze zadních pozic konvoje, docházeli do boje, čímž Prusové získávali velikou převahu. Musíme mít stále na mysli, že pruský ohromný konvoj byl roztažen do délky 45 km v tuto chvíli. A vojenskou ochranu měl rozmístěnou po celé délce konvoje. Takže ti z vojáků, kteří byli na dosah bitvy tak rychle, jak ten šlo, spěchali svým kolegům na čele konvoje pomoci. Bitva trvala už 5 hodin a Prusové získávali převahu. Generál Laudon viděl, že Prusům dorážejí další a další oddíly ze vzdálenějších částí konvoje a proto rozumně nařídil ústup k moravskému Berounu. Tento ústup nebyl útěk, ten proběhl organizovaně. Nebyl to žádný útěk, což velice překvapilo Prusy. Ústup proběhl bez pruského pronásledování, protože velitel pruské ochrany konvoje neměl dostatek jezdectva, jak jsme si řekli. 1300, a to byla pro Laudona jeho vojsko štěstí. V tomto prvním setu byl generál Laudon tedy poražen a ani v nejmenším se mu nepodařilo splnit úkol daný mu maršálem Downem, tedy zničit a rozprášit konvoj. Na druhou stranu měli jeho oddíly mnohem nižší ztráty než nepřítel. A zde udělal velitel doprovodu Mosel i jeho nadřízený Cíten velikou strategickou chybu. Pokud by byly obětovány několik vozů, které se v době útoku podle plánu rozdělily do okolí a okamžitě s naprostou většinou vozů vyrazili obloukem k obležené Olomouci, mohlo to s městem dopadnout bledě. Pravdou ovšem také je, že jak Mosel, tak vrchní velitel konvoje von Cíten dorazili na místo střetu s Laudonem, tedy u té vsi, až několik hodin po boji. To znamená, když ten boj skončil a Laudon se stáhl. Přímo v boji velel totiž nižší velitel, zřejmě to byl plukovník. A tak oba dva hlavní velitele ani netušili nic o blížícím se vojsku Žižkoviče. A tak rozhodli, chybně, že zůstanou na místě a čas věnují na reorganizaci, opravy vozů a opětovné uspořádání konvoje. V cestě k Olomouci pak pokračovali až 30. června brzy ráno. Tento čas však 100% využili Rakušané. Věděli, že Prusové s konvojem nemohou jet jinudy, a tak se pečlivě připravili k dalšímu útoku. A vybrali si otevřený prostor mezi obcemi Domašov a Nová Véska, když tento prostor, otevřený prostor, byl zcela obklopken hustými lesy, které skýtali úkryt pro přepad ze zálohy. První zaujali prostor Žižkovičovy jednotky. Umístili se po levé straně cesty. Strategický plán Laudona hovořil o tom, že právě tyto jednotky zahájí boj. Laudon se svým vojskem bude skryt v lesích poblíž moravského Berouna a dorazí až v průběhu boje a zaútočí na Prusy z jejich týlu, což vyvolá zmatek a zvýší se šance na vítězství. První přijel pruský předvoj. Ten tvořilo 4850 vojáků a 250 vozů. Žižkovič ho nechal projet a nezaútočil. Pak se objevila hlavní část konvoje a tehdy rakouské dělostřelstvo zahájilo prudkou palbu, což mezi pruskými jednotkami způsobilo velký chaos. Prusové se totiž domnívali, že po předešlém vítězství už budou mít otevřenou cestu až k Olomouci. Ale pruští pěšáci byli dobrými vojáky a pustili se bez okolků do Rakušanů. Nastala tvrdá bitva. I přes rakouskou převahu 3 vojáků na 1 pruského. V boji to ale příliš vidět nebylo. Jenomže pak přijel Laudon, vpadl jim do zad a o výsledku bitvy u Rumošava bylo rozhodnuto. Po celkem 7hodinovém boji byl konvoj zcela rozprášen. Ačkoliv prameny o obou setnutích píší, že bitvy byly prudké, ztrát příliš nebylo. Ačkoliv byl celkový počet rakouských vojáků kolem něco přes 12 tisíc, jejich ztráty v obou setnutích byly pouze asi 600 mužů. Pruské ztráty však byly mnohem vyšší, ale zde, ostatně jako i v mnoha dalších příkladech, se počty značně liší. Rakušané oznámili kolem 2000 zabitých, zraněných nebo pohřešovaných Prusů a 1450 zajatých vojáků, a to včetně generála Puttkamera a dalších 40 důstojníků. Pruská strana přiznala pouze 2701 zabitých, zraněných, pohřešovaných a zajatých vojáků dohromady. Zároveň ale Prusové připustili, že přesné spočítání ztrát bylo znemožněno naprostým rozptýlením jednotek po bitvě. Vítězové, tedy Rakušané, ukořistili 2200 koní, mnoha tisíc kusů dobytka, který vojáci hnali spolu s konvojem, a velké části vojenského materiálu a potravin. Jelikož mnoho vozů bylo v boji poškozeno, Rakušané to, co nemohli odvést, spálili a některé vozy s municí vyhodili do povětří jako součást vítězných oslav. Důležitou částí kořisti byly 2 miliony pruských tolarů, určených pro vojsko před Olomoucí jako žold. Rakouští velitelé ovšem nechali své vojáky, aby si polovinu všech peněz rozebrali mezi sebou, něco si nechali důstojníci, takže se do státní poklady Marie Terezie dostala jenom malá část těchto peněz. Z této pasti na konvoj 4000 vozů uniklo jen 250 vozů puštěného předvoje, ale na ně čekali u svatého kopečku chorvačtí hraničáři a ti je taky pořádně vyplundrovali, takže se k Olomouci nakonec probojovalo něco mezi stovkou, maximálně 200 vozů z celých 4000. Význam této nevelké bitvy bývá často podceňován. Nebojovalo v ní velké množství vojáků, neveleli ji vládci, ani lidské ztráty nebyly vysoké. Jenomže nejdůležitějším dopadem byla ztráta pruských zásob. A to nejen ukončilo obléhání Olomouce, ale zároveň znemožnilo tažení Fridricha II. Přímo na Vídeň. Prusové už totiž doma neměli ani tolik zásob, ale ani potřebné koně a dobytek. Takže jim chyběla nejenom zásoba munice pro děla, ale i potrava. A tak Fridrichovi II. Nezbylo nic jiného, nežli obléhání Olomouce vzdát a urychleně ustoupit před Daunem z Moravy do Čech. V podstatě lze říci, že pro naprostý nedostatek munice pro své vojáky si Fridrich už další bitvu nemohl dovolit. Vojáci by neměli totiž vůbec s čím střílet. Takže tato dvě střetnutí byla prakticky definitivním zlomem v boji o Moravu a Fridrich ji tak prohrál. Tehdejší generál major Ernst Gideon von Laudon byl po této bitvě 25. července 1758 povýšen na polního maršála. A nyní se podívám o něco více na východ. Tam se totiž do bojů v sedmileté válce zapojila i ruská strana. Armáda ruské carevny zahájila své tažení i hned po novém roce 1758 a 21. ledna dobyla Královec, dnešní Kaliningrad. V následujících týdnech pak celé východní Prusko. Velké ruské armádě velel maršál Fermor, který po těchto úspěších rozdělil armádu na tři části. Sbor pod jeho vedením zamířil do Poznaně, sbor maršála Brauna k Varšavě a generál Rumjancev zamířil k pevnosti Kolberg. Hlavní nápor pak směřoval k Odře, kde se vojsko maršála Fermora zastavilo u pevnosti Kystrín, česky je známe pod jménem Kostřín. A právě sem mířil Fridrich II. Při svém ústupu z Čech a po cestě se k jeho armádě připojil i armáda hraběte Dóny, který na králův rozkaz ukončil operace proti naprosto neškodným Švédům. Tato spojená armáda se vydala vstříc ruské armádě, obléhající Kostřín, a přinutila ruského maršála Fermora, aby ukončil obléhání pevnosti a ustoupil do výhodnější pozice u vesnice Zorndorf. A právě tady na něho zaútočil i přes početní nevýhodu pruský král. Strhla se bitva u Zorndorfu 25. srpna 1758. Pruský král Friedrich II. Veliký sám vedl své armádě, která čítala 36 tisíc mužů, kteří měli 167 děl. Proti ním stála ruská armáda, vedená ale původem Němcem, maršálem Wilhelmem von Fermorem, která měla 43 500 mužů a 210 děl. O této bitvě příliš podrobností není, jen to, že zvítězilo Prusko nad ruskou převahou a bitva byla krvavá. Vítězné Prusko v ní ztratilo až 12 800 mužů, i když někteří historikové se kloní k nižšímu číslu, a to k číslu 11 390 mužů. Rusové přišli o 16 000 mužů. A opět se stalo to, co již několikrát v předevších bitvách. Obě strany si vítězství připisovaly sobě, ale historikové přece jenom připsali vítězství Prusku, protože se po dvou dnech ruská armáda z bojiště stahovala jako první. I při organizovaném ústupu ale Rusové klid neměli, neboť jejich armádu neostále pronásledoval sbor 17 000 mužů knížete Dóny. Friedrich II. Se zbytkem armády zamířil do Saska, kam ale směřoval s armádou Rakouska i maršál Daun. Friedrich věděl, že v současné době a se stavem své armády nemá proti mohutné armádě rakouské monarchie šanci, a tak se v Sasku důkladně opevnil. Daun jej chtěl vylákat z opevnění a svést s ním bitvu, ale nepodařilo se to. Prusové se vylákat nenechali a Rakošanům se opevnění dobývat příliš nechtělo, a tak Daun své vojsko stáhl k odpočinku k Budyšínu. Po nějakém čase se situace opakovala, ale v opačném garde. Bitvu chtěl Friedrich II., ale to se zase nechtělo Daunovi, který také vybudoval silné opevnění u Budyšína. A Friedrich se proto opět stáhl do opevněného tábora a domníval se, protože už byla polovina října, že obě vojska v klidu přezimují, ale mýlil se. Daun jej nechal ukolébat a pak překvapivě zaútočil 14. října. Rakouské vojsko vpadlo do chabě hlídaného a bráněného tábora Prusů a uštět žila Prusům tvrdou porážku. V bitvě u Hočkirchu, o které také nemám podrobnosti, ztratil Friedrich II. Dalších 9 000 mužů a Rakušané pak 7 000 mužů. Jenomže i Daun udělal chybu, jako už předtím několikrát Karel Lotrinský. Stahující se armádu Friedricha II., včetně jej samotného, nechal bez pronásledování, čímž mu umožnil se opět spojit s další částí pruské armády. Přispěchal na pomoc Nise, protože tuto pevnost obléhalo na 20 000 Rakušanů pod velením generála Harša. Od pevnosti je vyhnal, takže se koncem listopadu všechny rakouské jednotky stáhly do zimovišť, čehož Friedrich využil a opět ovládl celé Slezsko a Sasko. V roce 1758 se však bojovalo i na západní frontě. Říká se jí francouzsko-hanoversko-britská fronta. Spojenci operující na území svaté říše římské se počátkem roku 1758 dostali do strategické defenzívy. I když měla francouzská armáda z brusu nového velitele, stal se jim vévoda de Condé, kvůli nemocem vojáků, ale také velice četným dezercím, mohl de Condé počítat s bojovou pohotovostí a s nasazením pouze 39 tisíci vojáky. Proto se moc snažil a právě kvůli tomu se svou armádou manévroval, aby se nedostal do kontaktu s britsko-hanoverskou armádou, i když tam měla méně mužů, jenom 32 tisíc. S příchodem jara roku 1758 však přišla i ofenziva Britů a jeho spojenců a na přelomu dubna a května se Francouzi museli stáhnout až za mohutný Rýn. Nepomohlo jim to. Řeku překročil i nepřítel a tak koncem června museli Francouzi ustoupit až k řece Máze. Tam totiž mělo dojít ke spojení další francouzské armády pod velením generála Rohan Soubise. Velitel rakouské armády byl jim vévoda Ferdinand Brunšvický, to však nechtěl připustit. a proto dříve, nežli ke spojení došlo, zaútočil u města Krefeldu na Francouze. Strhla se bitva, bylo to 24. června. Ale přesto, že si spojenci vybrali k bitvě lepší strategické místo, byli na hrabu poraženi. Ztráty francouzského vojska činily 8200 mužů, zatímco britsko-hanoverské vojsko ztratilo jen 1800 mužů. Francouzi si ale vše vynahranili přesně o měsíc později, tedy 23. července roku 1758, když generál Rohan Soubise v bitvě u Sandhausenu porazil pětkrát početně slabší hanoversko-hesensko-kaselskou armádu velitele prince Isenburga, a tato bitva umožnila Francouzům obsadit část Hesenska a Brunswicka. A v září pak Francouzi pokračovali na Hanover. Ale toto území již nestačili dobít, protože přišla zima a válečná vřava se uklidnila. A dospěli jsme do dalšího roku sedmileté války, do roku 1759. Neúnavný Fridrich II. Přes zimu opět vyškrábil další rekruty, přes zimu je drillem vycvičil, takže počátkem tohoto roku, tedy roku 1759, měl k dispozici opět velikou armádu, kterou rozdělil tentokrát dokonce na pět částí. Inu, měl to tenhle pruský král těžké, když měl všude, kam se jen podíval kolem sebe, jenom samé nepřátele. Sám Fridrich II. Se postavil do čela 50 tisíci mužů v Dolním Slezsku. Svého bratra Heinricha pověřil velením 28 tisícím mužům v Sasku, generálu Fouqué určil 13 tisíc vojáků, generálu Dona pak 28 tisíc vojáků v Pomořansku a nejmenší část pruské armády, pouhých 5 tisíc vojáků, dal pod velení generálu Kleistovi na boj proti Švédům. Pro tento rok Fridrich II. Předpokládal, že hlavní boje se budou odehrávat ve Slezsku a právě proto tam s nejsilnější armádou směřoval a zůstal. Na druhou stranu se rozhodl, že změní taktiku. Namísto permanentní ofenzívy zvolil aktivní defenzívu, při níž si ubrání získané území, to alespoň doufal. Na druhé straně spojenci iniciativy se ujala rakouská diplomacie a tak právě ta svým spojencům navrhla, aby své další vojenské postupy v tomto roce projednávali se všemi spojenci a ti pak postupovali koordinovaně. Byl to logický návrh a přesně mapoval situaci. Podívejme se na rozdělení pruských armád. Každá z nich čelila vojskům jiného státu. Pokud by spojenci postupovali skutečně po dohodě koordinovaně, měl by Fridrich II. Opravdu veliké problémy. Jenomže diplomacie je jedna věc, plánovaná válečná strategie je věc další a zájmy státu jsou třetí kartou ve hře. A právě tato třetí karta, tedy zájmy jednotlivých států spojenecké aliance, byla tím nejvyšším trumfem i v tomto dalším válečném roce. Zkrátka, každý stát bral největší ohled především na svou válečnou politiku a teprve poté bral ohled i na spojence. Lze tudíž říci, že záměr a velmi dobrý záměr rakouské diplomacie se v tomto roce 1759 uskutečnil opravdu jenom částečně. Ale o tom, jak probíhal rok 1759 této sedmileté válce, si budeme povídat zase až za týden.
Ať víc anebo míň, že náš život bídnej je jak výkladní skříň, že kauboj je jen zboží, co ta je jako sní, a všemu světu leží jen v krámě na očí. Výlohou ležíš i s lístkem cenový, a tak tam časem dumáš nad zlým osudem svým, jak spousta zákazníků už prošla tenhle krám. Ale prostej cowboy, že zůstane vždy sám. jak nejdřív přišlo štěstí, ten zatoulanej pes. A když tě chtělo koupit, tak bylo bez peněz. A pak přišlo dobro, ten chudej zákazník. A ukázalo záda, když mrklo na cení. Jak před výkladem sláva ti řekla, tu tě mám. Ten den byl ale svátek, tak zavřenej byl krám. Pak párkrát přišla láska, ta snud na šálení. A vzala horší zboží, ale v lepším balení. A jak léta běžej, ty stojíš čím dál míň. Špatří ti jen regál a ne výkladní skříň. A v tom temným koutě, kde máš teď pronájem, vládne chlata špína a krutej nezájem. Zažloutlej pak léty, ty čekáš na ten den, kdy tě jako smetí vyhoděj z krámu ven. A pak přijede černej vůz a před ním koní pár, co pevně odvezou tě za město bez fanfár. Přemýšlel si, Georgi, ať více nebo mí, že náš život bídnej je jak výkladní skříň. A že tě nikdo nechtěl, ten nevděk musíš smít. Vždyť na jméno cowboy máš psanej rodnej list.
Jednou jsem jel po dálnici a ohromně jsem to hnal. Koukám, za mnou jede vůz, tak závod jsem s ním dal. Báječný jsem tempo držel, větší než jsem měl. Za mnou zněly sirény a já domů pěšky šel. Jako já,
má snad někdo nos pro trable stavěnej.
Tak jsem začal s muzikou a rázem se proslavil. Hned se lovec talentů neprodleně dostavil. Řekl,
slavný, ale jak se tak dívám na váš obrovský nos, vy to s tím nemůžete daleko dotáhnout.
tak jako já.
Má snad někdo nos pro trable stavěnej? Kdo jej nemá, je mu hej. Nos pro trable stavěnej.
Lenost místo námahy a v mozku zcelné